dengang de moderne tider slog rod. Skrevet af Anders Engberg, læst af Mogens Thuesen. I den politiske verden var kvindernes stemmeret den store omvæltning i årene omkring 1919. Allerede 1906 havde storhertugdømmet Finland, der var en del af det russiske imperium, indført valgret for kvinder. I 1913 fulgte Norge med som den anden europæiske nation, og i 1915 fik danske kvinder valgret. Det revolutionære Rusland indførte det i 1917, Storbritannien, Tyskland og Polen i 1918, og i 1919 indførte Holland og Østrig valgret for begge køn. Siden fulgte en række europæiske lande. I 1924 blev socialdemokraten Nina Bang den første kvindelige minister i et parlamentarisk demokrati, da hun blev udnævnt til undervisningsminister i Thorvald Stavnings første socialdemokratiske regering. I 1919 var hun medlem af Rigsdagen og dybt engageret i sociale og undervisningsemner. Hun skrev mange artikler i dagspressen, hvor hun blandt andet fastslog, at kvindernes erhvervsarbejde var en uundgåelig udvikling, og at samfundet derfor måtte tilbyde de nødvendige faciliteter for familierne. Børnehaver, legepladser med videre. Hun var en tidlig forkæmper for velfærdsstaten med en naturlig blik for kvindernes situation. Det kom også til udtryk, da parlamentet behandlede et lovforslag, der tillod kvinder at bestride stillinger inden for alle erhverv, undtagen de militære. I Rigsdagens andetkammer, Landstinget, var partiet Venstres ordfører Inge Gautier Schmidt imod kvindelige præster. Nina Bang udtrykte sin forbløffelse over, at en kvinde ville begrænse sit eget køns muligheder. En mandlig konservativ ordfører udtrykte sin frygt for at se en frugtsommelig kvindelig præst stå ved en døbefonst, hvortil Nina Bang svarede: "Ja, jeg er ikke bare kirkeligt interesseret, men det forekommer mig dog, at man ikke let kan tænke sig et kønnere syn end en vordende moder, som den, der fører barnet ind i kirken. Hvis jeg var kirkeligt interesseret, ville udsigten hertil i høj grad få mig til at billige, at der åbnes op for kvindernes adgang til kirkeembeder." Lovforslaget blev vedtaget med et stort flertal i begge kamre. Modens første dame. En anden fremtrædende kvinde i tiden var Gabrielle Coco Chanel. Hun blev et af de hotteste navne inden for den voksende modeindustri. Først skabte hun hatte, og siden også tøj i et nytænkt design, der passede til en moderne kvinde. 1919 var et vigtigt år i hendes liv. Det år åbnede hun sit modehus i Rue Cambon 31 i det centrale Paris, efter i årene forinden at have haft modebutikker på de mondæne feriesteder Deauville i Normandiet og Beres i Baskerlandet, tæt ved grænsen til Spanien. Rue Cambon var og er en eksklusiv adresse, og gaden huser stadig hovedstedet for modeimperiet Chanel, som hun opbyggede. Tidligt kom hun i velhævende kredse og havde affærer med mænd af en vis betydning. En tidlig og langvarig affære var med den engelske aristokrat Arthur Cabell, som døde i en bilulykke den 21. december 1919. Den anden skilsættende 1919 begivenhed i Cocos liv. På stedet for ulykken satte hun en mindesten, som hun af og til besøgte og lagde blomster ved. Coco Chanel kom fra beskedne kår. Hendes far var markedshandler og moderen vaskekone. Da Coco var 12 år, døde moderen af tuberkulose, og faderen forlod familien. Hun kom på et børnehjem, som den unge ambitiøse kvinde forlod, da hun var 18. Den svære opvækst gjorde Coco Chanel endnu sværere. Sent i livet hævdede hun hårdnakket, at hendes mor døde, da hun var 2 år gammel og ikke 12 år gammel, og at faderen drog til Amerika for at blive rig. Hun blev derefter sendt til 2 koldhjertede tanter, men dette var altså ikke sandt. Heller ikke, at hun blev født i 1893, som hun hævdede. Coco Chanel blev født i 1883 og døde i 1971. På en bar i Firenze. Cocktails, det vil sige en blanding af alkoholiske drikke og andre ingredienser, f.eks. frugtjuice, er en gammel opfindelse blandt mennesker, og der opfindes stadig nye varianter med eksotiske og nogle gange humoristiske navne. I 1919 blev endnu en drink tilføjet repertoiret. Det skete således. I en gade i det centrale Firenze lå engang en bar med navn Café Casoni. I 1919 besøgte en hertug baren og bad om en drink, men han ville have den lidt stærkere end vanligt. Drinken hed Americano og bestod af lige dele Campari, sød vermut og klubsoda. Hertogen ville gerne have gin i stedet for klubsoda, og det fik han. Bartenderen tilføjede til med en appelsinskive på glassets kant, frem for Americanoens citronskive. Hermed var en ny drink opfundet. Hertogen hed Camillo Negroni, og drinken hedder Negroni efter ham. Han ville have noget stærkere den dag i 1919 på baren i Firenze, og det fik han. Snusmassakren. Der findes heldigvis mange nydelsesmidler, og en helt anden type af snus. Her har svenskerne længe været storforbrugere. Et møde angående snus blev afholdt i Sverige i 1919. Her skulle en jury afgøre, hvilke snusmærker, der skulle have lov til at fortsætte med at være i produktion. Efter at have smagt samtlige 103 mærker, der fandtes i Sverige på dette tidspunkt, udvalgte jurymedlemmerne de 5 mærker, der skulle produceres i fremtiden. 4 år tidligere havde den svenske stat overtaget hele den svenske snusindustri. Det skete for at skaffe der midler til landets forsvar og en pensionsreform. Der var alt for mange mærker, mente de statslige myndigheder, og derfor gennemførte statsmonopolet den voldsomme reduktion af mærker. Et af mærkerne, der overlevede snusmassakren i 1919, var Göteborgs Rapé. Denne snus særlige smag blev skabt på en utraditionel måde, da den blev udviklet gennem eksperimenter blandt byens mange søfolk på handelsskibene. Oprindeligt var snus tør, og man snusede blot til den. Den våde snus, som var populær i 1919, lagde man som en lille pølse bag overlæben, hvorefter man længe kunne nyde snusen og dens gode smag. Der er stadig mange svenskere, der nyder snus, men ikke så mange som tidligere. 1919 var året, hvor der blev solgt mest snus i Sverige. 7.000 tons. Det svarer til 1,2 kilo snus per svensker dengang. 2 minutter stilhed for at mindes de faldende. At holde 1 minut stilhed for at mindes og ære en nylig afdød eller de faldende i en krig, er et udbredt fænomen. Traditionen opstod i forbindelse med 1. verdenskrig, hvor man i Cape Town i Sydafrika holdt 2 minutter stilhed hver dag kl. 12 i et år fra 14. maj 1918 til 14. maj 1919 for at mindes de faldne sydafrikanere i krigen. Borgmester Harry Hands tog initiativet efter at han havde hørt om sin søns død i et gasangreb den 20. april 1918. Den sydafrikanske politiker og industrimand Patrick Fitzgerald synes godt om initiativet og foreslog over for den britiske konge, George V., at holde 2 minutters stilhed i forbindelse med etårsdagen for våbenhvilen den 11. november 1918. Kongen var begejstret for ideen, så den 11. november 1919 kl. 11 gennemførtes den første 2 minutters stilhed i det britiske imperium. Traditionen er stadig levende og har bredt sig i mange udgaver og til mange sammenhænge. På våbenhviledagen, som i dag hedder Remembrance Day, erindringsdagen, mindes man de døde i alle konflikter, men udgangspunktet var 1. verdenskrigs faldende. Til ceremonien hører en formaning. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Artiklens forfatter, Anders Engberg, er historiker og journalist. Han har i mange år beskæftiget sig med information om Europa, blandt andet i form af tv-programmer og spil. Se mere på hjemmesiden www.mistereuropa.dk.